بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isbahay sagaal tamisaya sheegay inay ku fashilmeen tababarka booliska Soomaaliya oo la wareegi kara mas'uuliyadda amniga ee magaalada Muqdisho. Dhalinyaro Soomaaliya ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka Koonfur Afrika. Madaxweynaha xukuumadda Islaamiyadda Kenya ayaa qaylodhaan afka furtay, sheegayna in haddii ciidamada kufaarta Afrikaanta isaga baxaan Soomaaliya uu guud ahaan waddanka u gacangeli doono mujaahidiinta Al-Shabaab. madaxa maamul goboleedka Shabeelle Dirirka ee Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiska badda Soomaaliya uu ku siiyey xabashada Itoobiya loogu talagalay in lagu ilaaliyo amniga maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa reer Yurub ee isticmaala gacanka cadmeed iyo badda cas. maamulka riddada Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyey kabixitaanka ciidanka kufaarta Afrikaanta ee deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo, isagoona sheegay inaysan awoodin inay kufaarta kala wareegaan deegaanadaasi. ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada Buale ee wilaayadda Jubbada Dhexe ayaa ka faa'iideystay dowradiini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka Islaamiga ah ee Buale. wilaayadda Islaamiga Jubbada Hoose ayaa ku dhawaaqday xamlad diini ah oo ay ka faa'iideysan doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka Jamaame iyo Kamsuma. waa maalin isniinaha taariikhda hijriguna ay tahay 19ka bisha Dulqaad 1440. qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen. haatan isagii oo dhan isbahaysiga kufaarta Artemis ayaa sheegay inay ku fashilmeen tababarka booliska Soomaaliya ah oo la wareegi kara mas'uuliyadda amni ee magaalooyinka Soomaaliya. Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa warbixinta warkan eegaya.
Moses Amuro oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska howlgalka Artemis ee Soomaaliya ayaa sheegay inay sanado badan dadaalo ku bixinayeen tababarka ciidamo booliska Soomaaliya oo la filayay inay la wareegaan mas'uuliyadda amni ee magaalooyinka Soomaaliya, balse wuxuu sheegay inuu guul dareystay dadaalkaas oo ka mid ahaa arrimaha loo igmaday muddadii ay joogeen Soomaaliya. sarkaalkan oo warramay wargeyska Nation ee laga leeyahay dalka Kenya ayaa sababaha fashilka ku weeciyay isbahaysigiisa, wuxuuna u aaniyay dhaqaale la'aan. wuxuu sheegay inaysan helin qarashkii ku filnaa tababarka iyo inay diyaariyaan ciidamo badan oo ka mid ah booliska Soomaaliya. annagana booliska Soomaalida waxaan ka caawinaa xagga tababarka, laakiin lama hayo dhaqaale xoogan. tusaale ahaan, waxaad doonaysaa inaad tababarto 1000 askari, balse waxaa lagu siinayaa dhaqaale aad ku tababari karto 100 askari oo keliya. sidaas darteed waxaad ku khasban tahay inaad tababarto 100 askari kadibna aad sugto inta laga keenayo dhaqaale kale, ayuu yiri. hadalkan ka soo yiri Moses Amuro ayaa imaanaya iyadoo bisha soo socota la filayo in Soomaaliya laga saaro ilaa 4,000 oo ka tirsan ciidamada kufaarta Afrikaanta, taasoo qayb ka ah howlgalka bixitaanka Artemis ee dhammaadka sanadkan. diblomaasiyiinta iyo hay'adaha gaalada ee ka howlgala Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujinaya awoodda ay kooxda riddada u leedahay inay buuxiso firaaqa ay baneen doonaan ciidamada kufaarta Afrikaanta sababo ku aadan ciidanka Soomaalida oo aan lagu qabin kalsooni ah inay cagahooda ku taagnaan karaan haddii uu baxo isbahaysiga Siliibiga ah. madaxweynaha Kenya ayaa toddobaadkan sheegay inay Soomaaliya la wareegi doonto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddii ciidamada Artemis isaga baxaan waddanka oo dhan.
wadmahadsantahay walaalka Cali Yare. dhalinyaro Soomaaliya ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka Koonfur Afrika. wararka naga soo gaaraya waddanka Koonfur Afrika ayaa ku warramaya in shil gaari oo khasaar geystay uu ka dhacay gudaha dalkaas. shilkan waxa uu si gaara kaga dhacay meel qiyaastii 120 kilomitir u jirta magaalada Cape Town ee dalkaasi. shilka ayaa yimid markii gaari xamuula uu dul maray gaari ay wateen dhalinyaro Soomaali ah. ugu yaraan lama ka mid ah dhalinyaradii saarneyd gaarigaasi ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilka gaari. labada dhalinyaro ee shilka ku dhimatay ayaa lagu kala magacaabi jiray Maslax Maxamed Boosh iyo Maxamed Shariif Cabdullaahi. dalka Koonfur Afrika waxa mar badan sidan oo kale uga dhaca shilal geysta qasaar ay isugu jira dhimashada dhaawac madax maamul goboleedka ishaaraha dirirka ee Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiska badda Soomaaliya uu ku siiyay xabashada Itoobiya loogu talagalay in lagu ilaaliyo amniga maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa reer Yurub ee isticmaala gacanka caadmeed iyo badda cas Marwan Maxamed ayaa si faahfaahinaya warbixintan
madax maamul goboleedka ishaaraha dirirka ah ee Soomaaliland Murtada Musabbiixa Cabdi ayaa wareysi u siiyay wargeyska Financial Times ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ku sheegay in heshiiska badda ee maamulkiisa la galay Itoobiya uu yahay mid maamulkiisa ku taageerayo xaqiijinta amniga maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa reer Yurub ee isticmaala gacanka caadmeed ee badda cas. Musabbiixa ayaa wargeyskan si cad ugu sheegay in heshiiska Itoobiya ay ku soo gaarsiinayaan biyaha badda cas uu qayb ka yahay dadaallada caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo xurriyadda socdaalka biyaha gacanka caadmeed iyo badda cas, gaar ahaan sugidda amniga maraakiibta reer galbeedka. Halkaas oo ay kala kulmeen weerarays dabajoog ah bilooyinkii la soo dhaafay kooxda Xuuthiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka Yemen, wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in qorshaha dawladda Itoobiya ee ku aadanaa qaadashada dhulbadeedka ku xeeran Berbera uu qayb ka yahay in ay yeesho dekedda iyadoo leedahay iyo maraakiib dagaal oo gacan ka geysan kara ka hortagga khataraha amniga ee ka jira biyaha badda. Itoobiya waxay dhisan doontaa saldhigga ciidan oo dhanka badda ah, waxayna yeelan doontaa maraakiib ganacsi. Beddelkeeduna Itoobiya waxay dhankeena nasii doontaa aqoonsi, taasina waa aasaaska heshiiska, ayuu yiri Musabbiixe. Murtada Musabbiixa oo sii hadlaya ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay tallaabo uu ku xaqiijinayo riyadiisa ah inuu Itoobiya ka helo madax bannaanin buuxda. Wuxuuna yiri heshiiska taariikhiga ah ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuu ina siin doonaa dariiq cad oo loo maro aqoonsiga caalamiga ah. Wargeyska Financial Times oo soo xiganayay sargaar sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya oo qayb ka ah wadahadallada heshiiska xaaraanta ahaa ee Itoobiya lagu siiyay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya ayaa sheegay inuu aad ugu rajoway yahay inuu dhaqan galo heshiiska badda lagu siiyay. Dhaqangelintan ayuu ku tilmaamay inay tahay arrin siyaasad dhab ah oo lama huraan u ah dowladdiisa. Dowladda Itoobiya ayaa tan iyo 1993 awireysay inay yeesho marinbiyood caalami ah oo ku xira caalamka intiisa kale kadib markii ay ka gooday Eritrea, sidaasna ay ku noqotay badla'aan, balse waxay u aragtaa heshiiska ay la gashay Soomaaliland inuu yahay mid lagu dhimi karo ku tiirsanaanteeda waddanka Jabuuti ee dhinaca badda, maadaama ay Jabuuti u ahayd marinbiyoodka ay kala soo degi jirtay badeecadaha. Musabbiixa Cabdi oo ah madaxa maamulka Hargeysa ayaa gabagabadii wargeyska u sheegay inuu aqoonsiga maamulkiisa Itoobiya kaga iibsaday kheyraadka ummadda Soomaaliyeed uu u furi karo maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaha, kaasoo isugu jira ganacsi dhanka badda, xawaaladaha iyo xoolaha la dhaqdo si gaar ah geela. Marka laga soo tago in heshiiskan uu difaacayo maraakiibta isticmaala biyaha badda, haddana wuxuu ku sheegay inuu yahay wax ka beddel dhaqaale.
Mahadsanid Marwaan. Maamulka riddada Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyay ka bixitaanka ciidanka kufaarta Afrikaanta ee deegaanada maamulkaasi uu ku arimiyo, isagoona sheegay inaysan awoodin in kufaarta kala wareegaan deegaanadaasi, sida uu ku warramayo Yaasir Maxamed.
Murtad Maxamuud Sayid Aadam oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka ishaadala dirirka ah ee Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyay bixitaanka ciidamada ATMIS, isagoona sheegay inaysan awood u lahayn inay la wareegaan deegaanada kufaarta Afrikaanta ka baxaan bisha Juun ee soo socota. Murtadkani oo ku sugan magaalada Caalwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay hadda ururinayaan milishiyaadkii u difaaci lahaa magaaladaasi markii ay ciidamada kufaarta Kenya ka baxaan bisha Juun ee soo socota. Ayuu sheegay in ciidamada ATMIS ay ka baxayaan ilaa 4 goobood oo ka tirsan gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo. Murtadkani ayaa sheegay in kooxda ridada Soomaaliya iyo maamulkooda aysan awood u lahayn inay la wareegaan deegaanada ay ka baxaan kufaarta Afrikaanta, isagoona sidoo kale sheegay in goobihii ay hore uga baxeen ciidamada kufaarta ATMIS ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen.
Marka waxaanu isla qiyaasnaa anaga iyo dowladda dariska noo Kenya in ciidanka Jubbaland halkan joogay awood u lahayn inuu la wareego xaradan oo wax ka dhiman yihiin ciidanka. Waxaan hadda tababar ku xireyna oo qalabaynaynaa waqti waa lagu cariidi. Marka arintaas aan aniga iyo wasiirada u nimid inaanu gacan ka geysano, marka waa markii aanu maalmahan aan la wareegno ayagana waxaan u maleynaa inay ku noqon doonaan xuduud iyo dhinacii fadhiisimada deegaankooda. Arintaas tartan taariikh oo la sameeyey bay iska ahayd wax ku dhisnaa waaqici in xaaladda hadda Soomaaliya ku sugan tahay ay degdeg markii ciidamada Soomaaliya amniga ula wareegaan kuma salaysnayn. Anaga Jubbaland 4 goobood baan naga xusayso Juun in meelaha ay ka dhimayaan ay tahay ilaa Jabada Hoose iyo Gedo ka mid ah. Marka halkan baa lagu jirnaa bal deegaanadii amniga lala wareego annagoo iskaashanayna dowladda federaalka waxay awoodo iyo annaga isteed ahaan waxaanu qaban karno laakiin mar walba waa khalkhalabnay waa arrin hadda aanu u muuqanin in boqolkiiba boqol lagu wada guulaysan doono in lala wareego deegaanada ay atmaska baxayso haddaan xal kale la helin marka walaac weyn baynu waxaysaa arrinta iyada runtii qorshaha markaad fiiriso qolada midowga afrika ay sameeyaan markay deegaanada laga baxay qaarna waxay ku qoraan inay samayn doonaan xilwareejin oo ciidamo kala wareegayaan qaarna ay bilxeriyaan xeriyaan macnaheedu waxaa weeyaan cid nagala wareegaysa ma jirto waanu ka guuraynaa weeye deegaankaas hadde markii deegaanka laga guurana nimankii tahaaba markayaa helaya awood ay deegaankaas dib amnigiisa ugu qabsadaan aagan hadda ceel waaqan kala hadlayo waxaa jirtay deegaanka garilayo meel weyn aheed oo muhiim ahayd oo ay ka baxeen runtii waa ku guulaysan weyn annagan inaan amniga la wareegno dib baa shabaab ku qabsaday
tan iyo markii ciidamada kufaarta afrikaanto ay bilaabeen inay ka baxaan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa isa soo taraya cabaadka ka soo yeeraya mas-uuliyiinta iyo madaxda murtadiinta ah kuwaasi oo ku calaacalaya in maleeshiyaadka murtadiintu aysan awoodu lahayn inay difaacaan deegaanada ay ka baxaan kufaarta afrikaanta
mahadsanid yaasir ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buale ee wilaayadii jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowladiini ah oo usoo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee buale cabdiwahaab maxamed abukhaari ayaa si amaqaadaya
dowradan oo socotay muddo afar maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u soo xiray inta badan ragga ku dhaqan deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe muddadii ay socotay dowradan diiniga ah ayaa lagu qaatay duruus muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen tawxiidka jihaadka fadliga cilmiga fadliga akhrinta qur-aanka kariimka iyo muxaadaraad diini ah oo ka hadlaya halka ay maanta dunidu marayso iyo waxa looga baahan yahay labka muslimka ah ee wakhtigan jooga qaar ka mid ah ardaydii dowradan diiniga ah ka faa'iidaystay ayaa idaacadda islaamiga andalus sharaxaad ka siiyey duruustii ay qaateen muddadii afarta maalmood ahayd ee dowradu ay socotay
waxaa ka mid ahaa attawxiid aljihaadu fii sabiilillaah alwalaa'atu walbaraa فضل قراءة القرآن العلم وفضله سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله وحبضا بانك فائدني سيئات وانا اكسن والله صحابيي علماء ديني خير الله سيئو علماء دينو اخر سي اجر يا حسنات الله كسيئو وحبضا بانك فائدني شركة لغاها اللي جهات لغاها اللي انتي اماتي طبعا وحبضا بانك فائدين ولا يذن وحان كعط سنينا in ay mar kale iyo mar kale iyo mar kale noo soo celceliyaan
dowradan diiniga ah ee lagu soo xiray deegaanka waraha dhoobley ayaa qayb ka noqonaysa dowraad diini ah oo dhowaanahanba uu waday maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe
maadsinid walaalka bukhaari wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo diini ah oo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka jamaame iyo kamsuma faahfaahinta warkan waxaa inoo haya bashiir muxidiin abu cayman
كم مراتب الدين؟
كم مراتب الدين؟
مراتب الدين ثلاثة.
مراتب الدين ثلاثة.
ما دام أيهن إن لها ومضى، المسؤولين تعمل كوجاء أن تلو إنك هستجا، دجمو إنك جمامة إكم سوم أي ولاد إسلام جه جبده هسا، وحي ولاد الدجا نذن يجو قب كأ، حملة دعوذة ضد كوحل جبريو بلابين، إن يدرس كردوان يدورات شرعية وقبتان برشدة دجا نذن. xamladan oo uu maamulka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose uu sheegay inay socon doonto muddo 15 maalmood islamarkaana loogu magacdaray ash-shahiid biidhnillaah sabriya cumar cabdulle duruusta ay bulshada ka faa'iidaysanayaan waxay isugu jirtaa risaalooyin kala duwan sida tawxiidka salaada iyo kutubo kale oo muhiim ah
limaada qalaqna allaahu ilaahay maynin awuuri jawaab خلقنا الله إلهي من أوري لعبادته إن عابدنا وحده كليدس لا شريك إن أول بنك شريكي لنا به إلهي شيئا وحونا
كواني وابلشوينك كردغان تولوينك هستغا degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo si weyn uga faa'iideysanaya duruusta lagu barayo asaasiyaadka diintooda isla markaana looga badbaadinayo cadaawada jahliga qaarkood oo aan mikrofoonka la dhaxmarnay ayaa ka warramaya ka faa'iideysigooda xamladan loogu magacdaray Sabriya Cumar Abdulle oo ahaa waaligii deegaanka Koban oo ka mid ah deegaanada wilaadi Islaamiga ee Jubada Hoose
aad iyo aad aan ka farahni walaalyaalkaan door niin dhikan wali iyo nidhahan ina uu ka farahni toohidkan baran islaamnimada way buro wali oo reebow idaacad iyo salaad isoonk isakad iyo dhaharar wali bursiya weysad iyo niin sheeg aad iyo aad aan ka farahni walaalogaan ina saas toohidkan ninka naqna wana ninka eliyo umbaahinne
kam arkaanul islaam qamsatun shahadatu an laa ilaaha illa allah وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استدعى إليه سبيلا
وحيا الله بلنا وان كفائدني مركا إن شاء الله تعالى وحن عد سنين ولا أيضا كعد سنين إن الأسع العليا دورين كنوعا وكلا إن مارتا مروا بالأسع العليا
لوان وحي توجيهات دروس مهمة إن محاضرات كرسو كل من علماء الدين إن مسؤولين تأغس رئيس ولاية جبادة هوسي durbadii markii ay soo ilaatay dowradooda waxay bilaabeen dhaqan gelinta balamihii ay Allah la galeen kadibna ka qaadeen umaradooda iyagoona dadkooda u noqonaya muraayad iyo jiheeyayaal ku haga tubta toosan shirkigana uga digaya waa midaas arinta uu Allah ku karaameeyay ummada muslimka ah kuna amaanay wuxuu dhexdooda ka soo saaray kuwa fara macruufka xumahana reeba sidaba ay jiilba jiil u ahayd maantana wuxuu maamulka wilaayada Jubada Hoose mithaalkaas inoo tusay si cajiib ah iyadoona dowladii uu qabtay mas'uuliyiinta tuulooyinka ee fursadii uu u siiyay ka faa'iideysiga durus qiima ah ay maanta uga faa'iideynayaan boqolaalka ama kumanaanka ruux ee hoostimaada mas'uuliyiintaasi
madaxweynaha xukuumadda Saliibiyadda Kenya ayaa qeylidhaan afka furtay sheegayna in haddii ciidanka kufaarta afrikaanta isaga baxaan Soomaaliya guud ahaan waddanka uu u gacan geli doono mujaahidiinta Al-Shabaab markala warbixinta warkan waxaa ino haya walaalka Bashiir Muhiidin Abu Ayman
madaxweynaha dawladda Saliibiyadda ee Kenya William Ruto ayaa maanigii qamistii ee la soo dhaafay booqasho ku tagay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka kadib markii uu casuumaad ka helay hoggaamiyaha aqalka cad ee Joe Biden socdaalka hoggaamiyaha Kenya ayaa ku wajahnaa arrimo dhowr ah waxaana ka mid ahaa xiisadaha ka taagan bariga Afrika xukuumadda Washington ayaana u dooratay Nairobi inay noqoto wakiilkeeda rasmiga ah ee geeska qaarada kadib markii ay booskaasi lumisay dawladda Itoobiya ka gadal dagaaladii ay adii sabab ku qaaday gobolka Tigreega sanadkii 2022ka waxay booqashada William Ruto ay sidoo kale ku soo aaday xilli dawladda Mareykanka ay loolan xoogan kala kulmayso dawladaha Shiinaha iyo Ruushka kuwaas oo kala wareegay gacan ku heynta wadamada dhaca galbeedka Afrika waxaan u dabaaldegaynaa 6 sano oo iskaashi ah oo naga dhaxeeyo dimuqraadiyadda waxaan fulinaynaa rabitaankeeda waxaan aaminsanahay inay soo saartay wax wanaagsan sidaasi waxaa yiri Joe Biden xilli uu garab taagnaa William Ruto isagoo ku beeray xawsanaya dimuqraadiyadda madaleeyska noqotay ee Mareykanka oo inta badan ku qabsaday dunida balse haatan ay si kala furfurmayso dimuqraadiyadda oo soo hadal qaaday hoggaamiyaha cutushka ah ee aqalka cad ayaa waxa su'aalo badan ka keenay dadka Kenyaanka ah iyagoo sheegaya inuu san Ruto ku dhaqmeynin isla markaana dawladdiisa ay dadka shacabka ku kordhisay canshuuraha hoggaamiyasha dawladduna ay ku fashilmeen inay fuliyaan ballanqaadyadoodii doorashooyinka mid ka mid ah galalka xasaasiga ah ee looga hadlay kulanka Ruto iyo Biden waa dagaalka ashaada la dirnimo ee ka socda bariga Afrika labada dhinac ayaana iska wareysay taxadiyada ay wajahayaan iyo fashilka ku yimid duulaanadii lagu doonayo in looga takhaluso awoodda jihaadiga ah ee ka hana qaaday geeska Afrika hoggaankan ay u hayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab William Ruto ayaa madaxda Mareykanka u sheegay in haddii ay baxaan ciidamada kufaarta Afrikaanta ay Soomaaliya ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacay Afghanistan inta uusan u baqoolin Washington ayuuna Nairobi kulan qarsoodiyaha ugu yeeray Xasan Gurgurte hoggaamiyaha Kenya ayaa xukuumadda Washington ka dalbaday inay wax ka qabato xaaladda Soomaaliya isla markaana ay qaado wada waliba oo lagu hakin karo bixitaanka ATMIS
Kenya is backstopping the security challenges in the Horn of Africa. Before I came here on Saturday, I had an engagement with the president of Somalia. And we have
Kenya waxay maanta taad ama difaac u tahay tahdiyaadka amni ee ka taagan geeska Afrika. Ka hor inta aanan halkan iman maalintii Sabtida, waxaan kulan wada qaadanay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan horyaala caqabado amni oo halis ah. Sababtoo ah waxaa socda qorshaha bixitaanka ATMIS oo soo dhawaaday. كاس او احمد كسودا وقت قرشيسن او فيرسنايو او انان كسلسنين شروط او هيكسنايو موقف كان ارنتان كقبنا وحو يهي ان دولدا مريكانكا اي سو فرغليسو ارنتان وحنا كبدشو سدا اي وح اسودان هدي كلي انغو وان ساري دونا عيدمدا اتمس صوماليانا وحا لا وريغي دونا ارغغخسدا تاسنا مجرتو عيد اي داني اوغو جرتو.
And we have serious security challenges because there is an impending drawdown of ATMIS that is calendar-based, not conditions-based. Our position is that the United States should step in and change the trajectory. Otherwise, we will exit ATMIS troops and the terrorists will take over Somalia. I don't think it is in anybody's interest for that to happen.
Sidoo kale booqashadan ka hor kulan Nairobi ku dhaxmaray madaxweynaha Kenya iyo kan Uganda ayay ka wada hadleen bixitaanka kufaarta Afrikaanta iyagoo ka muujiyay walaac xoogan intii aan la kulmay madaxweyne Museveni waxaan walaac ka muujinay hoos u dhac ku yimid ciidamada ATMIS ee ku sugan Soomaaliya waxaan ku boorinay in waqtiyada dhimista ay la jaanqaadaan xaaladaha amni ee Soomaaliya ayuu William Ruto ku yiri war murtiyeed wada jir ah way soo saareen isaga ay dhigiisa Uganda dowladda Mareykanka ayaa u balan qaaday Kenya inay siin doonto kaalmo military si ay wax uga qabato amni xumida ka jirta dalkeeda iyagoo u taagila inay ka hortagto weerarada mujaahidiinta ee ka fuliyaan gobolada Lamu iyo NFD intii ay shirka jiraayd wada qabanayeen Biden iyo Ruto ayaa hoggaamiyaha Kenya la weydiyay sababta ay dowladiisa u doonayso in ciidamo ay ugu dirto dalka Haiti iyadoo wax ka qaban la dhibaatada amni ee ka jirta gudaha dalkiisa Ruto ayaana ku calaacalay in ciidamo badan ay u direen gobolada NFD ee Lamu balse qorshaha Kenya ay ku doonayso inay ciidamo ugu dirto Haiti ayaa ah dhaqaale raadis si la mid ah duulaanka ay ku joogto koonfurta Soomaaliya marka laga soo tago dhinaca Kenya waxay sidoo kale kulankani ahamiyad weyn u xambaarsanaa dowladda Mareykanka oo doonaysa inay ilaashato joogitaankeeda Kenya iyadoo cashar ka baratay wixii ka dhacay galbeedka Afrika ee xumaanshaha xiriirka kala dhaxaya Ethiopia oo hadaan ka sii dhacaya Xukuumadda Washington ayaa balan qaaday inay dib u dhis ballaaran ku sameyn doonto saliga Mandabe ee ku yaala goob u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya kaasoo martigelin doona ciidamo dheeraad ah oo ka socda Mareykanka si gaar ah kuwa laga soo daad gureynayo galbeedka Afrika inkastoo xukuumadaha Washington iyo Nairobi midna aan xaqiijin warkaasi
aad baad maantay Abu Ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dhornimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga Landulu saxilgan waaniga intaas wad ku mahadsantiin dhageysiga warkayaga warkan warkii xigaya inoo madala insha Allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.